Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Берләшкән милләтләрнең иминлек шурасы Иранга яңа чикләүләр кертүне тавышка куя. Террорны хуплаучылар диндар кешеләрме? Кушма Штатларда үткәрелгән бер тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырабыз. Шулай ук бүгенге тапшыруыбызда 2 март сайлауына соңгы әзерлек чаралары, Ульян өлкәсендә халык Россия президентыннан тыш өлкә канун чыгару шурасына да депутатлар сайлаячак. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Иранга иминлек шурасыннан яңа чикләүләр яны. Молдова журналисты Наталья Морар Россиягә кертелми. Инде 3-нче көн Мәскәүдә һаваланында кала. Мәхкәмә Башкортстан президентының НТВ телевидениесенә биргән шикаятын карап, президент файдасына карар чыгарды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Атналар буе дәвам иткән сөйләшүләрдән соң Берләшкән милләтләр оешмасы иминлек шурасы Иранны атом программын туктатмаган өчен яңа чикләүләр кертү карарын гамәлгә ашырачак кебек тора. Иран энергия яисә атом кораллары җитештерүдә кулланыла алган атом программын туктату таләпләрен кире каган. Бу чикләү исә Иранга кертелгән чикләүләрнең 3-нчесе булачак. Иран тарафы атом программын тыныч максатлар өчен кулланылуын белдерсә дә, көнбатыш илләре Иранның аны атом коралы җитештерү үшін соқлауына шикләне. Метин қарышмасына таңлық.
Яңа чикләү кертү өчен тәкъдим ителгән карар АКШ күзләү идарәсенең Иран атом кораллану программын 2003 елда ук башлаган дигән хисабы чыкканнан соң бер мөддәткә кичектерелеп торган иде. Бу вакытта бу тәкъдимне иминлек шурасында вето итү хукугы булган Кытай белән Русия имзалауны теләмәде. Ләкин узган ай бу 2 ел белән бергә шураның барлык әгъзалары тәкъдимне имзаларга килеште. Кичә Нью-Йоркта барган киңәшүдән соң тәкъдимне яклап чыккан илләрдән Британия тәкъдим өчен тавышлар шимбә көнне бирелергә мөмкин дип белдерде. Британия илчесе Джон Сауэрс: Без Иранга каршы иминлек шурасы тарафыннан билгеләнгән хукуки вазифаларны үтәү өчен басым ясау сәясәтен дәвам иттерәбез. Һәм бу эштә Иранны да бу тәртипкә буйсынып, халыкара җәмәгатьчелекнең борчылуларын битерергә чакырабыз. Тәкъдимдә атом программын яклаган дәүләт рәсмиләре һәм сәүдәгәрләргә каршы сәүдә итү һәм чит илгә чыгу мөмкинлекләрен кысу чарасы урын ала. Тәкъдимдә шул ук вакытта 2 банк арасындагы акча бәйләнешләрендә сак булырга һәм Ираннан чыккан шикле малларны тикшерергә рөхсәт бирү кебек кырыш чаралар бар. Тәкъдимне тавышка куйганнан соң аның кабул ителәчәге мутлак күренә, чөнки бу тәкъдим иминлек шурасында вето итү хукугы булган 5 даими әгъза ил белән бергә тагын 6 ил тарафыннан да хуплана, ягъни тәкъдимнең кабул ителүе өчен кирәкле булган 9 тавыштан да күбрәк тавыш алачак дигән сүз. Русия элчесе Виталий Чуркин Русияның бу тәкъдимне теләмише дә булса, имзалаячагын әйтте. Чуркин, Русия Иранның бу шәһәр атом курамасына ягулык тәэмин итә икән, димәк Иранның бу ягулыкны үзе җитештерүенең мәгънәсе калмый диде. Безнең фикеребезчә, бу тәкъдим Иран өчен халыкара җәмәгатьчелекне борчыган коралланууга каршы үзен тыяр өчен бер фурсат булачак. Чөнки алга таба ихтыяҗны канәгатьләндерерлек ягулык инде җитәлек дәрәҗәдә тәэмин ителә. Ләкин эшен асылында бу тормый, шуңа бу мәсьәлә читерекледә. Менә шул сәбәпле хәзер шура бу тәкъдимне карап чыгарга булды. Ләкин Иран үзен акларга тырышуын дәвам итә. Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки бу атна иминлек шурасына хат җибәрде. Хатта бу гамәлнең хукуки нигезенең камил булмавы телгә алына. Иран иминлек шурасы күзләү идарәсенең Тәһран атом программында тагында ачык эшли дигән хисабына басым ясый. Ләкин көнбатыш илләре хисабның 2-нче йөзенә игътибар итә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Мәгълүм булганча, мөселманнар арасында да террорчылыкны хуплаучылар да, тәнкыйт итүчеләр дә бар. Бу мөнәсәбәт беренче чиратта кешенең диндарлыгына бәйле дигән караш бар. Янәсе, күш куллануны хуплаучылар хупламаучылардан күпкә диндарак. Кушма Штатлардагы Галап үзәге үткәргән соңгы зур тикшеренү киң таралган бу карашны инкар итә. Тикшеренү нәтиҗәләре белән микрофон алдында Али Гылми.
2001 ел сентябрь һөҗүмләреннән соң башлап җибәрелгән һәм 6 ел дәвам иткән бу фикер белешүдә 40 илдән 50 мең мөселман катнашкан. Тикшеренү авторлары аны җир шарындагы 1 миллиард мөселман авызы томаланган күпчелек тавышы ди. Тикшеренүнең төп нәтиҗәсе террорчылыкны тәнкыйтьләгән һәм яклаган мөселманнар арасында диндарлык ягыннан бер аерма да юк. Башка сүзләр белән әйткәндә, бу тикшеренү көнбатышта киң таралган ислам көч куллануга өнди дигән ал фикерне шиг астына куя. Мөселман илләрендә дин көндәлек тормышта төп урын алып тора. Әйтик, Мысырда мөселманнарның 99, Индонезиядә 95% шулай җавап биргән. Ләкин аларның да нибары 7% 11 сентябрь һөҗүмнәрен кабул итә алган. 93% исә ислам исеменнән көч куллануга каршы. Шул ук вакытта мөселманнарның күбесе көнбатыш аларны аңламый, үстен карый, буйсындырырга тели дигән караш бар икән.
This was a deep concern for everyone.
Бу һәркемне борчый. Көч куллануны тәнкыйтьләүчеләрне дә, хуплаучыларны да. Аерма шунда гына, соңгыларында кимсетелүдән тыш, көнбатыштан курку хисе көчлерәк ди. Тикшеренү авторларының берсе, Галып үзәгендә исламны өйрәнү бүлеге башлыгы Далия Мугахет. Ягъни Далия ханым сүзләренчә, көч куллануны тәнкыйтьләүчеләр һәм яклаучылар арасында аерма диндарлык түгел, ә сәясәт.
The distinguishing factor was not piety, but politics.
Бу тикшеренү шулай ук террорчылар нигездә хәерче кешеләр, аларның башка чарасы юк дигән ал фикерне дә инкар иткән. Тикшеренүгә күрә, киресенчә, террорчылар байрак һәм укымышлырак катламнан икән. Тагын бер алфикер. Американ президенты Джордж Буш бер чыгышында алар безне ни өчен нәфрәт итә? Чөнки безнең ирекликләрне нәфрәт итә. Дин, сүз, сайлау һәм башка ирекликләрне дигән. Тикшеренү бу карашны да инкар итә. Андый ирекликләрне мөселманнар да ярата икән.
When you actually ask Muslims, what do they admire most about the West?
Әгәр мөселманнардан сез көнбатышның кайсы ягын яратасыз дип сорасаң, күбесе технология, икътисади тәрәккыят, иреклек, канунчылык дип җавап бирәчәк. Безнең тикшеренүдә шуны раслады. Мөселманнарның күбесе күбрәк демократия, дин, сүз, берләшү иреклеге тели ди. Авторларның берсе Вашингтондагы мөселман христиан аңлашу үзәге башлыгы Джон Эспозито.
So that's not the issue for majorities of Muslims.
Ә менә мөселманнарның күбесе яратмаган әйбер. Ул да булса, көнбатышның демократияны алга сүргәндә ике йөзлелеге. Мисал өчен, Вашингтон Сәгуд Гарабстанында авторитар режимны хуплый, ә Гыйракта бәреп төшерә. Шулай да Эспозито сүзләренчә, бу тикшеренү куанычлы хәбәр дә китергән. Мөселманнарда да, көнбатышта да бер-береңне аңлау, мәдәният, мәгариф өлкәсендә аралашу умтылышы булуы ачыкланган. Бу ислам белән көнбатыш арасында берәр кайчан үзара аңлашу булыр дип өметләнергә нигез бирә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Молдова журналисты Наталья Морар инде 3-нче көн ире Илья Барабанов белән Мәскәүнең Домодедово һавалануында кала. Аны шик хезмәте Россиягә кертми. Мондый хәл инде декабр аенда бер булган иде. Ул шакта Морар кире Кишиневга китергә мәҗбүр булды. Бу юлы исә журналист китмәячәген белдерде, чөнки аның Россиягә керү хукукы бар. Белгечләр журналистның Россиягә кертелмәвен аның эшчәнлеге белән бәйли. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Наталья Морарина Русиягә кертмәү сәбәпләре аңлатылмый. Аны берничә журналист белән Израильдән кайтканда тоткарлыйлар. Һәм шиктә федераль минне хезмәтеннән Морарина Русия җирлегенә кертмәскә дигән кәгазь килде дип белдерәләр. Наталья Морарина кертмәү аның хезмәте, ягъни чит ил басмасында New Times-та эшләве һәм Русия хакимияте турында анда тәнкыйть мәкаләләр язуы белән бәйле дип аңлатыла. Ягъни бу журналистлар белән көрәшүнең тагын бер яңа ысулы. Идел журналының публицистика бүлеге мөдире Искәндәр Сиражи булай ди.
Әгәр дә кайсы да булса ил үзенә чит илдән мәгълүмат чараларын кертми башлый икән, димәк аның яшерер әйберсе бар. Русиядә бүген яшерер әйбер күп. Дөнья җәмәгатьчелегеннән Бүген безгә Русиядә әйтәләр, без яхшы яшибез, тормыш яхшылана, менә безнең Путин тормышны яхшыртты, яхшыртты, яхшыртты диләр. Яхшырмады. Һәм моны бит инде чит ил журналистлары аңлыйлар. Чит ил генә түгел, үзебезнекләр дә аңлыйлар. Безнең үзебездә аны язарга да, әйтергә дә ярамый гына. Әгәр дә кемне дә булса, нинди дә булса журналистны, теге яки бу ил хакында, теге яки бу илнең президенты хакында үзе уйлаган фикерне язган өчен, аны кертмиләр икән илгә. Бу илнең яшерер әйберсе күп дигән сүз.
Диде Искендер Сиражи. Ватаным Татарстан гәзитенең парламент хәбәрчесе Риман Гыйлымханов хәзер Русиядәге журналистларга турыдан-туры хакимиятне тәнкыйтьләргә ярамаганы әйтелә ди.
Цензура елдан-ел көчәя бара. Ул элекке шикелле өстәл сугып кычкыру формасында түгел, тир яшерен эзерлекләү рәвешендә ябык цензура дип әйтик инде. Бар яши һәм ул яшәячәк. Чөнки безнең җәмгыятебез үзебез әкренләп әкренләп демократия чалымнарын югалта бара. Әлбәттә инде демократия чалымнары югала икән һәм унитар дәүләткә омтылабыз икән. Цензура көчәячәк дигән сүз.
Диде Ватаным Татарстан гәзите журналисты Риман Гыйлымханов. Русиядәге журналистлар хакимияткә каршы сүз әйтә алмый. Ниндидер бәйсез мәгълүматны чит ил басмаларыннан гына белергә мөмкин халыкка. Әмма федераль үзәк моңа да шик куярга җыена булса кирәк. Искендер Сиражи дәвам итә.
Менә ул чит ил журналистларын кертмәү, сайлаулар вакытында ОБСЕ вәкилләрен кертмәү. Безнең бүген яңадан теге тимер занавес төшерү бара. Чөнки без үз илебез ичендә генә нәрсәдер кайнатып ятабыз. Һәм алар конституциягә һич кенә дә сыймый торган әйберләр кайнатып ятабыз без бүген. Үз илебез өчендә генә. Һәм аны читкә чыгару һичшиксез яхшы түгел. Без Евросоюзга керәбез дибез. Мондагы кеше хукукларын бузу, мондагы сүз ирегән кысулар, мондагы антидемократик җәмгыятьтә, антидемократик хакимияттә ничек инде сүз ирегән кыскан илне, ничек инде Европа берлегенә алырга була, яки аны ниндидер башка берлекләрдә аңларга була. Бүген бит хәтта ил башы да әйтеп тора. Теге үзенең башка илләргә тикереп бирүен. Путинның чыгышын тыңлаган кеше күргәндер. Өстәл сугып кычкыра бит. Нәрсә ди? Безнең ди. Әгәр дә сез безгә андый противоречиятельный оборону куясыз икән, без үзебезнең ракетный оборонабызны сезгә мәҗбүр булабыз шунда ди. Ягъни ул турыдан-туры ямау юлына китте. Журналистларга, Чечня турында сорау биргән журналистка Путин нәрсә ди? Сине хәзер сөннәткә утыртып кайтарырлар диме? Әгәр дә ил башы шундый сүзләр сөйли икән, әйеме? Һәм бүген шундый вазгыять икән илдә, һичшиксез аны яшерергә туры килә.
Диде Идел журналының публицистика бүлеге мөдире Искендер Сиражи.
Ландыш харасы Молдова журналисты Наталья Моральның Русиягә кертелмәүенә карата татар журналистлары фикерләре белән таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, авыл советларды да бетереп, ул яктан кичне бетерде.
Бу тәтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мен кайдым, менә авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Хәзер тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Анда сезне Бикә Тимирова сәламли.
Бу якшәмбедә бөтен Русия буйлап президентны, ә Казанның бер сайлау бүлемендә Казан шәһәр думасына бер депутатны сайлау үтәче. Сайлаучылар тавыш бирүдә актив катнашыр дип фаразлана. Үзәк сайлау комиссиясе яшәү урыннарыннан читтә тавыш бирергә мөмкинлек бирә торган таныклыкларны 65 мең данәдә әзерләп куйган. Бу дума сайлаулары белән чагыштырганда 5 меңгә күбрәк икән. Бу таныклык белән сайлауның икенче турында да тавыш бирергә була. Әмма Татарстанның Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Анатолий Фомин президент сайлауларында икенче әйләнеш тавыш бирү ихтималлыгы бик түбән дип белдергән инде. Сайлау урыннарында эшләргә гадәттә укытучылар, табиблар, башка җаваплы хезмәткәрләр җәлеп ителә. 2 март көнне эш урыннарында үткәрергә тиеш булган укытучыларга читтә тавыш бирергә мөмкинлек бирә торган таныклыкларны алдан ук хәстәрләп куярга кушылган. Татарстандагы, Казандагы сайлауларны күзәтергә ике халыкара күзәтүче дә килергә тиеш. Алар монда Европадагы халыкара оешманы түгел, ә БДБ илләрен вәкиллек итәчәк.
Азатлык радиосы.
Бүген 29 февраль. Бу көн 4 елга бер генә тапкыр килә. Халыкта кәбисә елының килүен хәвеф хатерләргә юрыйлар. Кәбисә елының кайгы китерүенә күпләр ышанмаса да, Татарстан өчен бу 2008 ел кайгылы хәбәрләрдән башланды. 2 ай эчендә генә республикада йорт шартлады, кар ишелде, җиңел машиналар катнашлыгында зур казалар булды. Бик күп кеше үлде. Инде менә Русиядә президент сайлаулары да шушы серле 29 февраль көне тирәсенә билгеләнгән. Кәбисә елында тагын ниләр көтергә була? Теманы Гадил Галәмәтдин дәвам иттерер.
29 февраль башланып китү белән, кешеләр кайда нинди гаҗәеп хәл булыр икән дип көтеп йөргән кебек. Нишлисең, халыкта элгелектән үк кәбисә елы кайгы китерә дигән ышанулар йөри. 2000 елда Курск кимәсенең батуы, Астанкино манарасының януы, шулай ук кәбисә елында Әрмәнстанда 23 мең кешенең гомерен изгән көчле тетрәү булуы, Титаник кимәсенең батуы халыкка тагын да куркыныч хисен истидер. Инде тагын да тарихка кирип әйткәндә, нәкъ менә шушы көннәрдә 1918 елда Идел Урал дәүләтен төзергә теләүчеләр кулга алына һәм бу ният мәңгегә җимерелә. Әмма берәүләр 29 февральны серле, аңлашылмый торган көн дисә, кайберәүләр өчен ул гади сан гына. Аларга әллә 29 февраль, әллә 32 август, әллә 33 декабрь аермасы юк. Татарстан өчен кабисә елы ничек башланып китте соң дигәндә, биредә бер яхшы хәбәрнең дә күренгәне юк. Фаҗига өстенә фаҗига. Әле гаш шартлый, әле балалар кар астында кала. Социаль тормышта транспорт кабилет бәяләре, ипи, сөт, ягулык хакы, фатир өчен түләүләр артты. Сәясәткә килгәндә, Косово белән Сербия бөтен дөньяга шау-шу уятты. Һәм менә шундый рухта әле Русиядә президент сайлаулары да узырга тора. Әлегә массакүләм мәгълүмат чараларына президентлыкка тиге яки бу намзат турында сөйләргә рөхсәт ителә. Әмма кайгы алып килүче көнне алай-болай кирәкмәгән әйберне сөйләп атмыйк, җитмәгән, авыртмаган башка тимер тарак дигәндәй, җирле матбугат бу теманы читләтеп узырга уйлаган ахыры. Аның каравы, «Звезда Поволжья» газетасында Рәшит Ахмәтов сайлауларга кагылган мәкаләсендә Медведевның Казанга килүе турында булай яза. Сайлау көненә якынрак сәфәр кылынган өлкә һәрвакыт дәрәҗәлерәк саналды. Медведев өчен Татарстан бик абруйлы республика саналса да, Уфага ул Татарстаннан соң барды. Намзәтнең төбәкләргә бару тәртибен төзүчеләр мөгаен махсус Шәймиев белән Медведевның тагын да ныграк дуслашуын теләмидер. Аннан соң Уфада Медведев журналистлар белән очрашты, сәяси социаль тормыш турында сөйләште. Казанда исә ул яшьләр һәм спорт өлкәсе белән генә шикләнде. Рәсми очрашулар да үткәрмәде. Минемчә, Косово бәйсезлек игълан иткән вакытта Татарстанда да халык шушы теләк белән урам җыеннарын үткәрергә мөмкин дип курыкты ул, ди Рәшит Ахмәтов. Кабисә елын искә алып, күптән түгел Казанга Русиядә күп кенә милләтара тавыш гауга чыгаручы буларак танылган Александр Беловның килүендә әйтергә кирәк. Белгечләр моны шулай ук сайлауларга бәйләп карады. 29 февраль бу көнне туганнар өчен бигрәк тә кадерле көн. Чөнки алар үз туган көннәрен 4 елга бер генә көтеп ала. Бу көндә туу мөмкинлеге 1,5 кешедән берәү генә туры килсә дә, Татарстанда кайбер кешеләр 29 февральдә туганнар. Шундыйлардан Орча район башлыгы Алмаз Назиров, танылган шагыйрь Рашид Низами. Кызганыч бу көннәрне аларны телефон аша табып булмады. Күпләр кабисә елыннан хәвеф көтсәләр дә, белгечләр бу елга һәм андагы бер артык көнгә гадәти күренеш дип карарга кушалар. Ни өчен дигәндә, чөнки бу Юлий Цезарь тарафыннан кертелгән еллык җәдвәлнең нәтиҗәсе генә. Белгечләр исә 29 февраль кайдан барлыкка килүен болай аңлата. Бер елда 365 көн диелсә дә, бу көннәрдән һәр ел тагын 6 сәгать калып бара икән. Шулай бу сәгатьләр бер тәүлеккә җыелганчы 4 ел уза. Шуңа күрә белгечләр бу саннарга әллә ни әһәмият бирмичә, аларны сан кебек кенә кабул итәргә чакыра.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә казанлыларның кәбисә елына мөнәсәбәтләрен сорадык. 2008 елның беренче айлары башкала халкына шатлыклар бүләк иткәнме, әллә кайгылар алып килгәнме? Казан урамнарындагы безнең кечкенә сораштыруны Мәликә Басыр үткәрде.
Кәбисе елны бер кем игътибар алырга тиеш түгел. Ул безнең тарафтан эшләнгән календар түгелме? Ләкин шунысын беләм. Язучылар арасында Рашат Низамиевнең туган көне 29 февраль. Бер кеше шуны 4 елга бер көтеп тора Кәбисе елны. Аннан башка Кәбисе елны көткән кеше юк безнең арада.
Хәзердән менә лаш 40 ел башарганда менә елга карамыйнды ул. Ни булым? Алла берсе 15-ндә никах була. Мартны.
Мин Кәбисе елын айрым ниндидер бер теге ул халыкта бар инде, мәсәлән, теге ниндидер авырлыклар килә дип, хәтта афат килергә мөмкин дигән. Ләкин мин аңлашалмыйм, чөнки ислам дине буенча да бу шулайдыр. Аллаһы Тәгаләнең хәр биргән көне ул һәр елы мәгълүм булса кеше өчен әйбәт булыр ди.
Минем өчен бу Кәбисе елы әйбәт булды хезмәт, ягъни иҗат ягыннан күп эшләргә туры килде. Үзенең бөтен якларыннан да миңа көч биреп тора бу.
Телевизорлардан, радиолардан, матбугат битләреннән ул әйберне әйтәләр, куркыталар инде. Ләкин Кәбисе елы дип кенә бөтен нәрсәне шуңа бәйләп кенә планлаштыра башласаң, тормышта күп планнар җимерелеп бетер, тормышка ашмас иде. Минем уйлавымча, кешенең үзенең рухи юнәлешеннән, үзенең тормышка карашыннан һәм үз-үзенә инануыннан тора барыз. Ә табигать белән кеше шулкадәр алар органик берләшкән, миңа калса бу нәкъ менә Кәбисе ел белән генә бәйле түгел.
Нәрсә дип тетерәлме? Операция сагазиналарыны пока вот больница салдык.
Һәр елның үз кайгылары, үз шатлыклары бар. Шуңа күрә мин Кәбисе елы ул башка барлык еллар кебек үк булырга тиеш дип саныйм.
Судя по обстоятельствам, которые происходят уже после Нового года, можно понять, что нехороший год, но лично со мной пока все нормально.
Статистик мәгълүматларга караганда, алар буенча Кәбисе елны иленешкән кешеләрнең дә бик матур гаилә корып, бик матур яшәп ятучылары бик күп.
Просто зима на один день длиннее в этом году.
Кояштан Урал җир шарының бер көнгә озынрак.
Кәбисе елны. Моны фальшивый некеле президент подставленник Путина.
Шанлы календарь шулай булып кына чыккан. Төзүчеләргә шундый булган инде ул. Нәрсә булса, погодалар белән, ниләр белән влияет итмәй дип уйлыйм мин, катаклизмлар белән бәйле түгел дип уйлыйм.
Кәбисе елы фаҗигат килә дигәнгә ышанып әйтеп булмый. Кадай үзе сакласын фаҗигадан. Аны ише имтимнәргә ышанмый. Казандагы фаҗига ул безнең тормышның нәтиҗәсе, дөнья нәтиҗәсе.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Моңарчы бәйсез иҗтимагый оешма дип саналган Шәрик клубын Татар конгрессы үз канаты астына алды. Пәнҗешәмбе көнне Татар конгрессы җитәкчесе Рина Закиров Шәрик клубына йөрүче яшьләр белән очрашты һәм клубының җитәкчесе итеп конгресс хезмәткәре Мансур Кашаповны сайларга тәкъдим итте. Бу җитәкченең килүен педагогик университетыннан килгән күпсанлы студентлар шатланып кабул итте. Ә башка университетларда белем алучы яки укытучы булган Шәрикнең даими активистлары исә клуб бюрократик яки күз бияучы чираттагы бер оешмага әверелмәсме дип борчыла. Теманы Амил Нур дәвам иттерә.
Шәрик клубының атна киш проектының гадәти булмаган кичәсе конгресс бинасында узды. Аларны Татар конгрессы бергә бергәшлек дип үзенә бер айлык чакырган булган. Хәзер Шәрик клубына бер генә тапкыр кичә ясарга тәкъдим итәләр. Шәрик клубы элек урнашкан бина ремонтлангач, алар элек кичә эшли башлар дип вәгъдә ителә. Бөтен дөнья Татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров милли җанлы яшьләр шәһәрдә күп дип ышана.
Конгрессның канат астында үзебезнең залда бер көнне берсе җыелса, икенче көнне икенчесе җыелса, безнең өчен бик кулай түгел. Бүтән мәгънәдә эздәре кирәкме? Күбрәк кайсы оешманың артында халык бар, яшьләрме алар, олылармы? ИРТ алган оешмалар белән эшләргә тырышабыз. Шәрик клубының яңадан туплый алуы, профессионал кызыксыну, Казанда эшләүче югары уку йортларында милли җанлы яшьләр булай гына түгелдер.
Шәрик клубы да конгресска кергәч юкка чыга ала дип борчыла Шәрик активисты Ишат Гыймадиев.
Конгрессның яшьләр оешмасы эшләми, чөнки Шәрикнең тәҗрибәсе бар. Әмма бу тагын бер оешмага кертү яшьләрне минемчә бик үк дөрес эш түгел. Конгресс бина Сында Шәрик клубының яңа рәисе президиумы сайланып, сәер җыелыш минемчә. Ләкин конгрессның бит үз яшьләре оешмасы бар, Татар яшьләре форумы. Ни өчен соң хәзер тагын Шәрик клубында үзен аларга тели? Мәсьәлә элеккеге тот бинасында. Хәзерге Шәрик клубы бит ул 2 генә көн, пәнҗешәмбе һәм шәмбе көннәре. Әле тагын 5 көн бар, һәм конгрессның бер кемдә тыймый, калган 5 көндә үз чараларын оештырырга. Мантык юк, һәм бердән бер ниндер аңлатма минем өчен конгресс бөтен яшьләр оешмасын дәүләт дип әйтик, официальләштерергә тели, бер-бертен системага кертергә тели.
Рәис сайлауны тәкъдим итү һәм аны конгресс янында туплау башкалардан инде фикер уяткан. Шәрик клубына электән йөргән күп телләр белүче һәм җырчы башкаручы Альберт Исмаил сөйли.
Шәһәр клубы бетте инде ул, кабыгы гына калды. Ул бердән бер зыялыларның җыела торган урыны иде. Анда бик күп шетел кешеләр иде. Анда татар рухы бар иде. Ә хәзер анда рухы да калмаган, җисеме дә калмаган, бары тик ниндер үлгән җәсәт шикелендә миңа күз алдыма килә. Элек иҗтимагый үзәк белән булса, хәзер инде ул татар конгрессы белән эш итә. Ә без инде ул кысаларны күптән ачык, хәзер Мид хауста, фэшн клубта, Корсында зур шаралар үтәбез. Үзе без мин татарча сөйләшәм акцияләре.
2007 елны Шәһәр клубын торгызу өчен башлаган Алия Сабирова әйтә.
Кирдән торгызырга маташу соңгы талпынышы булгандыр инде. Аның функциялары башка акцияларга күчтер кемнәргә?
Алар үзләрен Шәһәрнең ветераннары дип атый. Ә җиңел сәнәгать институтында укучы 18 яшьлек кыз башка фикердә. Ул Шәһәрга зур өмет баглый.
Бик күп дусларым монда таптым, үземә татар дуслары, милләтчән дуслар. Шәһәр клубының киләчәге бик зур дип уйлыйм. Ну, яшьләргә иң кирәкле әйбер инде хәзерге вакытта.
Педагогик университеты студенты Нияз Сабирҗанов Шәһәрне бүленгән дип санамый.
Дөрес түгел. Безләште ул бүген.
Нияз кебек Наил Нәбиуллин дә һәр чарада катнаша.
Монда административ ресурс Мансур алып килгән, ярды педагогик университетны.
Авиация университетында укучы студент Фикрен Шәһәргә килгән татар телле педагог студентлары якламады.
Әле монда бер тапкыр әйләнәм, юк иде минемчә өмет бар.
Икенче ел буена уже Шәһәр клубына йөрим инде. Бигрәк тә Мансур абының җитәкчелеге ошо.
Сез Татарстан хәбәрләр белән танышасыз. Татар китапларының күпләп басылуы, әмма сатылмавы, бәяләрнең төшерелүе турында соңгы елларда күпләп сөйләнде. Болай да бинасыннан чыгарылган Татарстан китап нәшрияты башка бер кибетнең идән астына күчсә дә, барыбер заманча эшләргә тырыша. Татар ашлары йорты каршындагы Нурмаркет кибетенең җирасты галереясында милли китап кибете ачылган иде. Әдәбият сөючеләрне җәлеп итәр өчен бу кибетне гамәлгә куючы Татарстан китап нәшрияты һәр пәнҗешәмбе көнне биредә авторлар белән очрашулар үткәрә. 28 февраль көнне җирасты кибетенең кунагы Рафаил Хакимов булды. Аның Татар рухы китабын тәкъдим итү чарасында хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин дә булып кайтты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Яңа китап кибетенә керү шактый катлаулы. Моның өчен Бауман урамыннан Астрономический урамына борылгач, җир астына төшеп китәргә кирәк. Аны ачу өчен китап нәшрияты Нурмаркет ширкәтеннән 230 квадрат метр мәйданны арендага алган. Хәзер бу кибет милли җәмәгатьчелек өчен мөһим мәдәният учагына әйләнде. Биредә татар телендә чыккан яки Татарстан татар халкы турындагы китапларның күпчелеге күзләрне камаштыра. Шунда ук 50-60 кеше сыярлык залда төрле җыелышлар, мәдәни очрашулар да үтә. Әдәбият һәм милли фикер яратучылар пәндешәмбе төштән соң бирегә чакырылсалар, чакырылмасалар да килә. Бу юлы залга җыелганнар арасында Свердлов өлкәсе татар балалары бакчалары тәрбиячеләре дә бар иде. Милли хәрәкәт әгъзалары, журналистлар, язучылар Рафаил Хакимовның «Татар рухы» дип аталган китабы белән танышырга гына түгел, ә хәзерге милли тормыш турында яңа фикерләр ишетергә килгән иде. Һәм алар бу очрашудан канәгать булып калды. Рафаил Хакимов Татарстанның һәм татар халкының бүгенге хәле турында берни дә яшермичә бәйнә-бәйнә сөйләп бирде. Куелган сорауларга җаваплар да анык иде. Татар яшәгән күп кенә төбәкләрне урап чыккан Илгиз Кадыров, татар милләте оешып беткәнме? Һәр төбәк үз ягына омтылып, гомум татар кыйбласы югалмаганмы дип сорау бирде. Чыннан да татар милләте хәзергә оешып бетмәгән дигән фикерләр матбугатта, рәсми чыгышларда еш кына яңгырап килә. Президент киңәшчесе һәм галим Рафаил Хакимов башкача уйлый икән.
19-нчы гасыр ахырында, 20-нчы гасыр башында татарлар бер милләт булып оешты дигән бар икән теория. Рәсен ничек карыйсам, мин ешім жетмәді деп қарым. Бұл процесс нешік бара?
Мені қалса, әлбетті татар ешқан, анда шик та йоқ. Кімдір интервью алғанда сұрады. Әнеге бұлай мұна Рәсейді көп түбәкләрді татар өсіп кетті, дәулетчілікті, губернатор оның басары, министрлар келіп шықты. Бұл нәрседен тұра? Мен там аңнашыла. Татар югалган халык түгел. Ул ишкан халык булмаса, булай булмас иде. Һәм мин беләм, менә күп кенә өлкәләргә татарларны чакыралар. Шуңар чык калган түгел. Аны ишкан, әллә кайчан ишкан.
Рафаил Хакимов Сергей Бадровның «Монгол» фильмының сценарийына үзенең үзгәртүләр кертүе турында да әйтте.
Ул аны язганда миңа җибәрде сценарийны, мин төзәтеп утырдым. Теге Монголия илчесе килгән иде. Аңар сұраулар берәләр. Ул бір 10-15 минуттан соң әйтә башлады. Мен белгіш түгел, мен белгіш түгел, деймі? Біз аларның тарихын яқшырақ біләбіз.
Болғардағы хәйкәлләрнең хәле, тарихи ядкәрләр белән бер рәттән дистәдән артық иске йортларда кешеләр яшәүе, ондағы транспорт һәм юлларның төзек булмауы турында да сүз кузгалтылды. Рафаил Хакимов иске йортларны күчерү үчүн берәр яңа бина булдыру турында Тузан торак фондына тәкъдим итүен әйтте.
Мин аның белән күп йөрдем. Президент аңар кул куйды, күчерегез. Безнең акча да бар иде, ни дә бар иде. Талгат Абдуллин белән мин инде 2 мәртәбә сөйләштем. Шлим, шлим, шлим дип вәгъдә бирде берничә ел. Минем өчен менә бу авыр хәл. Мин аны тырыштым берничә ел анышларга.
Мында җыелганнарның берсе дә Шәхри Булгарның төзекләндерү мәсьәләсенең хөкүмәт башлыгы катнашлыгында каралуын ишетмәгәннәр. Әбит якын арада Булгарның инфраструктурасы һәм музей комплексы яңартылу турында хәбәр Азатлыкның 26 февраль тапшыруында яңгыраган иде. Залда утырганнар моны белеп алгач, Азатлык радиосын тыңлау мөмкинлеге турында сораштыра башлады. Шуннан соң аларга радионы тыңлау мөмкинлекләре турында аңлатма бирелде. Әйтергә кирәк, тәкъдим ителгән Татар рухы китабы зур форматта һәм 400-гә якын биттән тора. Анда Рафаил Хакимовның төрле елларда милләт, дәүләт турында язган сәяси һәм фәлсәфи мәкаләләре урын алган. Татар рухы элек тә булган, хәзер дә бар. Аны бары тик аерым шәхесләр, конкрет кешеләр генә гамәлгә куя ала. Барсы да милләттәшләрнең үзеннән тора дигән нәтиҗә белән таралышты залга җыелганнар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Дәүләт шурасының соңгы утырышында милли компонентка кагылышлы мәгариф турындагы канунга төзәтмәләр каралырга тиеш иде. Парламентның фән, тел, милли мәсьәләләр комиссиясе һәм Россиянең тагын бик күп төбәкләре дә милли төбәк компонентын кайтарырга сорап, федераль канунга төзәтмәләр әзерләгән иде. Бу мәсьәлә Дәүләт шурасы утырышының көн тәртибенә кертелсә дә, һәм аны Татарстан парламенты да яклап чыгар дип фаразланса да, мәгариф турындагы канунга төзәтмәләрне карау кичектерелгән. Аның каравы депутатлар вакыфларга кагылышлы прокурор шикаятын караган. Һәм вакыф төзү мусульманнарның борынгы гадәте дип, һәм бу вакыф Россиянең канунларына туры килми дигән шикаяте белән нигездә ризалашса да, бу канунны соңрак кире карарга булган. Вакыфлар мәсьәләсе турында һәм аларның татар тарихында тоткан урыны турында безнең тәфсилле язмаларны Азатлыкның алдагы тапшыруларында тыңлагыз. Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Уфадан бүген сайлауга соңгы әзерлек һәм авыл хуҗалыгы машиналары күргәзмәсе алдыннан бу тармактагы хәлләр белән танышырбыз. Уфаның Киров районы мәхкәмәсендә 28 февраль көнне Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның НТВ телевидение каналына дәгъвасы Шираттагы мәхкәмә утырышында каралды. Утырыш Рәхимов файдасына тәмамланды. Эшнең асылын хәбәрчебез Фәнис Фәтхи искә төшерер.
Узган елдан башлап инде Мортаза Рәхимов Русияның НТВ телевидение каналы белән мәхкәмәләшә килде. Әлеге телеканалның максимум дигән программасында узган елның 10 март көнне чыккан тапшырудагы белдерүләрне ошатмаган иде Рәхимов әфәнде. Анда элек Башкортстанда зур вазифалар башкарып киткән Александр Веременко әйткән фикерләр Мортаза Рәхимовның ачуын кабарткан. Александр Веременко Башкортстанның ягулык энергетика тармагы турында сөйләгәндә, Рәхимовлар гаиләсе һәм аларның якыннары бу тармакны үз файдасына гына эшләтә дигәннәрәк белдерүләр ясаган иде. Мәгълүм ки, Александр Веременконың бер туганы Сергей Веременко 2003 елда президент сайлаулары барышында Мортаза Рәхимовның көндәше булган иде. Мортаза Рәхимовның дәгъвалары буенча беренче мәхкәмәләр башта Мәскәүнең Преображен районы мәхкәмәсендә үткән иде. Әмма Мортаза Рәхимовның адвокаты бу утырышларны Уфага күчертүгә ирешә алды. Шулай итеп, бәйсез белгечләр фикеренчә, Мортаза Рәхимов дилбегәне үз кулына алды. Башкортстан мәхкәмәләре барыбер республика башлыгы файдасына карар чыгарырга тырышачак дип фаразлаган иде Веременко әфәнденең адвокатлары. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Мортаза Рәхимов файдасына карар чыгарды һәм НТВ телеканалы аңа ялаяккан дигән билгеләмә чыгарды. Хәзер бер ай эчендә НТВ телевидениесе үзе әзерләгән тапшыру өчен рәсми төстә жәмәгатьчелек алдында, ягъни үз эфирында Мортаза Рахимовтан гафу үтенергә тиеш. Ләкин МТВ адвокатлары да үз чиратында Уфа мәхкәмәсенең карарын гамәлдән чыгару өчен чаралар күрә башлаячагы турында белдерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бу якшәмбедә үтәчәк сайлауларга әзерлек барышында төрле хәлләр булып тора. Оппозициядан Башкортстан дәүләт җыелышына сайланырга теләүчеләрнең кайберләрен намзат итеп теркәмәделәр, ә кайберләрен теркәсәләр дә, аларга сайлау алды эшләрен алып баруга төрлечә киртәләр кордылар. Республиканың берләшкән оппозициясе җитәкчесе танылган эшкуар Рамил Бигневка чираттагы аяк чалу башланды. Башта аны намзат итеп теркәмәү умтылышлары булган иде. Шулай да мәхкәмә аша барыбер үз мурадына иреште ул һәм теркәлде. Әмма кыйынлыклар шуның белән генә бетмәгән булып чыкты. Аның сайлау алды агитациясына комачаулык итеп турдылар. Ул нәшер иткән гәзитләрен торатырга ирек бирмичә, аның ярдәмчеләрен милиция хезмәткәрләре тоткарлады. Бу атнада Рамил Бигновның сайлау алды штабына кирип, гәзитләрне мәхкәмә приставлары да алып чыгып китте. Ахыр чиктә Рамил Бигновка Башкортстан дәүләт телевидениесендә үзенә тиешле вакытта сайлау алды чыгышын ясауны да тыйдылар. Әмма бу каршылык өчен Рамил Бигнов телевидение өстеннән Башкортстан югары мәхкәмәсенә шикаять бирде. Югары мәхкәмә атна киш көнне Бигнов әфәнде файдасына карар чыгарган. Әмма телевидение хуҗалары югары мәхкәмә карарында санламый ди Рамил Бигнов.
Кичәгенә безнең Башкортстан өлкәсендә карар кабул итте һәм минем роликны телевидениедә чыгарырга дип бүген сәгать кичке 5-тән 6-га хәтле программа булган вакытта аны чыгарырга тиеш дип карар чыгарды. Әмма бүген судның секретаре телевидениегә һәм мин һәм минем адвокат барган идек. Безне телевидениегә кертмәделәр, телефоннарын алмыйлар. Якупов дигән аның телевидениенең урынбасары белән телефоном белән сөйләшкән идек. Әмма ул әйтте, мин командировкада, мин берәрсә белмим, мин телефоннарны да белмим, кемгә нинди карар бирергә дә белмим дип әйтте дә, менә шунда әле Верховный судка яңадан кайтып, судья акт эшләде һәм бу актны судебный приставка җибәреп, һәм бу безнең карарны судебный приставка җибәреп, алар моны җиренә җиткерергә тиешләр. Менә шундый кызганычлымы, кызыклымы хәлләр бара. Чөнки безнең Башкортстан өлкәсеннән ВТРК безнең телевидение казыйцы, алар призвать итә алмыйлар.
Башкортстан берләшкән оппозициясе җитәкчесе Рамил Бигнов фикерләрен ишеттегез. Ул 2 мартта Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайга депутат булып сайлану тырышлыкларын дәвам итә. Җомга көнне 24 сәгатькә кадәр Башкортстан телевидениесендә үзенең сайлау алды чыгышын күрсәтү өчен соңгы минутка чак көрәш алып барачагын әйтте ул.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда атнадан артык яуган карлар бәле казаны өстәп кенә тора. Тимер юл транспорты эшчәнлегенә дә аяк чала башлады табигать көчсезлекләре. Атна киш көнне кишен Башкортстан белән Чиләбе өлкәсе шигендә бер таудан ишелгән кар юлчылар йөртүче поезд өстенә ишелеп төшкән. Эше Минҗәр юлында булган бу хәл Новосибирск-Воронеж юнәлешендә барган поездның алдагы 2 вагонына туры килә кар һөҗүме. Куйбышев тимер юлының Башкортстан идарәсе вәкиле Сергей Спатар әйтүенчә, юлчылар җиңелчә генә яралар ала. Ә поездны йөртүченең берсенең аягы имгәнә һәм ул хастаханәгә озатыла. Каза булган урында җомга көнне дистәдән артык поездлар тоткарланды. Алар үз вакытларыннан 5-6 сәгатькә соңлый. Җомга көн кишенә тимер юлга ишелеп төшкән кар тазартылып бетәчәк дип ышандырды Сергей Спатар. Уфада авыл хуҗалыгы техникалары күргәзмәсе ачыла. Русия күләмендәге бу күргәзмәгә илнең төрле шәһәрләрендә җитештерелүче тракторлар, машиналар һәм авыл хуҗалыгында кулланылучы күп төрле җайланмалар куела. Әле Уфаның спорт сарае алдында күргәзмә урыны әзерләнгән дә инде. Республика авыл хуҗалыгы министры урынбасары Флорис Шәйхетдинов спорт сарае бинасында журналистлар белән очрашып, шушы күргәзмәгә әзерлек турында мәгълүматлар бирде. Уфада ачылучы күргәзмәгә илнең иң яхшы авыл хуҗалыгы техникаларын җитештерүчеләре килә диде ул. Bu kurgazmaning ovul yerlarinda yozgi ishlar boshlanuv oldindan o'tkazilishida muhim g'umman bik foydali kurgazma bo'lishaq deb Floris Shayxiddinov.
Ham shu kurgazmaga turli texnika, oborudoviye, joylamalar qo'yishi organizatsiya uyushmalarini qiziqsinuv vaqti biltir bizning yil bo'yina turli bank kreditlarni ham bizlarni finans chaqanoqlarini qo'llanib bizning respublikada 4 milliard so'mlik texnika oldi bu turli kanallar bo'yicha. Shuning uchun bunday bizning shu kurgazmaning foydasi degan qo'shib ko'rinib turadi. Shunga biz aytalaymiz, kurgazmaning foydasi zo'r.
Boshqirdiston Ovul xo'jaligi ministri o'rinbosari Floris Shayxiddinov bo'ldi. Ufada ochiluvchi ko'rgazmaga Durustonda eng zamoncha ovul xo'jaligi texnikalari qo'yilishiga shak yo'q. Ammo ularni kimlargina ola olar ekan degan savol beri ovul yerlarinda turli qurilishdagi xo'jaliklarni yetaklovchilar hozir turli ismlar olgan ilki kolxoz savxozlar bulgunlik oldinda tura. Ularning ko'pchiligi 15-20 yillar ilgik olingan jimirilib boruvchi traktorlarni tuzatgalabgina turmush kuta yongalarni olarga qallari jitmi. Fanis Fatxi, Ozodlik radiosi, Ufa.
Totar boshqir dunyosi xabarlarini bugun saylov oldi yangiliklari bilan tanishtiramiz. Zimbirdada Boshqirdistondagi bek jirli qonun chiqaruv shurasini saylov o'tishak. Deputatlikqa da'vo etuvchilar orasida totar namzatlari da bor. Ulyan ulkasida saylov oldidan bo'lgan qo'ybir voqealar bilan xabarchimiz Oyrat Ibrohim tanishtirar.
Zimbirda saylovlar natijasi oldan o'q bilgilik bek. Xayr, Dmitriy Medvedevning prezident bo'lishagina ilk ko'lamda tashkillanishi bek shirakdir. Zimbir ulkasining o'zinchaligi shuluq kunda ülke kanunlar çıkarış yığılışı deputatlarının da soylanıyor. Bu cihetten Birdem Rasay'ın Birdem Komandası degen şeyler aslında ülke başlarının taraftarları soylavda cinyeşekler dilerseyesi kucatmışlar. Koya korama gubernatörünün Maya Komanda degen plakatları. Şula yok, Ulyan ülkesi Olgağına degen broşürü her fatirga taratıldı. Onda büyük plan niyetler hem onların turmuş koşuruşu Birdem Rasay'ın Birdem Komandası ağızalarının suretleri berilgen. Көпшілігі өзлерінің хакиметке тұғырғылығы білен тонылған бүгінгі депутатлар. 8-і шәһәр жерінен 7-сі ауыл районларынан. 25 депутат ұрынна 15-і әзірінді дәрге де бұла. Бұ есімлікте 2 татар кішісі де бар. Алсу бала кішіу білен Расих Қатауллин. Президент сайлауына келсәк, кандидатлардан бары тек КПРФ жетекшісі Геннадий Зюганов қына Сембірге келіп, өз тарафтарларын дәртләндіріп кетті. Коммунизм шүрін сағынушылар байтақ екен. Филармония бинасына сыя алмағанлар урамда тыңладылар кандидатны. Соңғылары 2 мәртебе шамасы көбіректі әлі. Шунда ук «Правда» газетін тараттылар. Баксаң, интернационалист Зугановны урыс халқы язмышы, аның милли республикаларда кимеуі айруша бұршы екен. Урыслар саны Шешенстанда 13, Ингушетияда 6,5, Дагыстанда 1,5 мәртебе кимеген. Шешенстанда 1992-94 елларда 21 мін урыс өтірілген. Әкупмі шешенлар қырылғанын еске алып йоқ. Шығышының түп мағынасы бүгінгі хакиметінің нашар ғамәлләрі іліні ілікке юғары дәрежесіне қойтару юллары. Оның ұрыс қолқы язмышын ғына қойғыртуына ишәре ясап, сізнің сойлауалдық программығызда инородисларының мәдәниетін тілін соқлап қалу бойынша нәрсе қоралған деген сұрауға ул мінәне дейді.
Мы гарантируем развитие национально-культурных особенностей, традиций, языка, верований каждого народа.
Зюганов белән ишрашуга нигездә өлкән яшьтәгеләр җыелган иде. КПРФның тагын бер чарасы пикет игътибарга лаектыр. Анда КПРФ шигарьләре арасында хукук яклаучыларныкы да бар иде. Михаил Задорновның американнар өстеннән придурки дип килүе хаклы. Алар күзгә шаклы яңа президент сайлау мәшәкате күрәчәк. Ә без сайлау кампаниясе башланган шук үзебезнекен яңаны беләбез инде. Янки, бездән иранегез. Нәкъ шул шигар милиция тарафыннан коммунистларның пикетын туктатуга сәбәп булды да. Шуша арада Сембірде тағын бір мәскәуіске қунақ болып кетті Михаил Касьянов. Ол темір елшылар клубы минасын 3 сағатке сатып алған, ләкін залын ашмадылар, электрда әзілген болып шықты. Ишрашуға келушілер вестибюльге сыйып бітмәділер, қунақ сөздерін көпшілік урамда тыңлады. Касьяновқа 2 сұрау беру мүмкінлігі де табылды. Русияда қошанда болса коррупцияға шик қойылыр ма деген сұрауға юк деп жауап берді. Біледір енді Миша 2% деген қошаматқа лайық болған кіші бет ол. Икенче сорау мөһимрәк. Коррупциянең төп чыганагы төбәкләр арасында имүче имезүчеләр булуы. Бәлки ялкау төбәкләрне дә эшләп ашарга өйрәтү вакыты җиткәндер инде.
соглашение, которое, так сказать, оставляло налоги на территории Татарстана, что неправильно.
Тем не менее, Татарстан донор, а Ульяновская область летит.
Да, да.
Так
да.
И остается ведь?
Да, остается. Мы же живем в одном государстве, это есть государственная машина, это есть механизм перераспределения доходов в связи с тем, что некоторые регионы являются депрессивными.
Шулык вакытта Татарстаннан 2003 елда 65 миллиард суырсалар, узган елда 233 миллиардка талаганларын белмейлер икен. Уңнар, сулар деген булабыз да бит, милли мәселеде барысы да ядро сәясәте белән ризалар. Касьянов визитының максаты өлкә парламентына үз тарафдары халык демократиясе һәм гаделлек фиркасының җирле лидеры Александр Брагинны уздыру икән. Бу яшь сәясмәннең Симбирянин дигән газет рекламасы аеруча гыйбрәтле булып чыкты. Депутат булуның төп максаты Ульян аракы заводын яптырмау икән. Буада төзелүче заманча спиртзавод аны тончыктыра ала. Әгәр безнең аракы заводы ябылса, бүлгенлеккә төшкән өлкәне күрше төбәкләр үзара бүлгәләячәкләр. Язмадан бер үзек тә китерик әле. Соңгы арада федераль үзәкне Татарстанның башка төбәкләргә тәэсире көчәюе борчый. Татарстанның икътисади уңышлары бәхәссез. Донор төбәкләр моны белә торып, үз хокуклары турында кычкыра башладылар. Ил хакимияте әле тузган торак мәсьәләсен хәл итү юлларын эзлигенә, ә Казан тәмамлап ук килә. Шунлыктан Мәскәү Татарстан тәэсирен кимитү өчен ашыгы чаралар күрергә мәҗбүр. Ә банкротлыкка төшкән Ульян өлкәсе федераль үзәккә менә дигән бүләк. Аны бүлгәләп Татарстанны күршеләреннән түбәнрәк төшереп була. Әйтик, Мәскәү өлкәнең Идел аръягы өлешен Самар өлкәсенә кушса, безнең авиастар белән Самар авиазаводы берләшеп, Казанныкыннан өстенрәк булачак. Ә өлкәнең цемент, шифер, лак бояулар, торбалар җитештерү өчен Шималга бай көньяктагы өлешен Мордовиягә кушса, бу республиканы Татарстанга каршы торырлык итеп үстереп була. Ә Ульян каласын үлемгә душар ителгән Ульянов һәм Шынлы районнары белән бергә Татарстан җилкәсенә әйләргә була. Яш кандидат шундый страшилкалар китерә дә сайлаучыдан: «Сезгә шундый киләчәк ошыймы?» дип сорый. Һәм өлкәне бу афәттән коткару өчен аны депутат итеп сайларга кирәк, ди. Менә нинди киң масштаблы карашларга ия сәяси көрәш каһарманнары бар Сембер якларында. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Оренбурда исә сайлау алдыннан гына Мәскәүдән этнология һәм антропология институты җитәкчесе Валерий Тишков булып китте. Аның белән очрашуны өлкәнең мәгълүмат министрлыгы оештырган булган. Оренбурдан сайлау алды яңалыклары белән Фируза Абсаламова.
Оренбур өлкәсендә 2 марттагы Русия президентын сайлау көнендә 1842 сайлау участогы булдырылды. Әлеге сан узган дума сайлаулары белән чагыштырганда 10га артыграк. Ә сайлау көнендә урамдагы тынычлыкны саклар өчен дип 6347 кеше планлаштырылган. Сайлаулар алдыннан милиция хезмәткәрләре тарафыннан барлык сайлау урыннары да тикшерелеп чыкты. Сайлаулар алдыннан гына Оренбурга Мәскәүдән этнология һәм антропология институты директоры Валерий Тишков килде. 28 февраль көнне ул Оренбур өлкәсенең иҗтимагый палата әгъзалары белән очрашкан булса, 29 февральдә Русия милләт гражданлык бердәмлегендәге этномәдәниятле күп төрлелек исемле регионара фәнни гамәли конференциядә катнашты. Бу институт әлеге конференцияны өлкә информация сәясәте министрлыгы белән берлектә үткәрде. Онда Оренбур галимнәреннән башка Мәскәү, Екатеринбур, Челябе, Самара галимнәре дә катнашты. Институт директоры Валерий Тишковның 1 сәгатьлек чыгышы бернинди дә яңалык бәян итмәде. Тел төбе шул ук Русия милләтләренең милләте. Шулай да Оренбурга беренче тапкыр гына килмәгән Валерий Тишков масса күләм мәгълүмат чыганакларының игътибар үзәгендә булды. Ә 1 марттан 5 мартка кадәр Оренбурда Салават башкорт дәүләт драма театрының гастрольләре үтәчәк. Шушы көннәр эчендә оренбурлыларга 4 спектакль һәм 1 театрлаштырылган тамаша тәкъдим ителәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сіз де сойлау турында өз фикерегізіні бізге жеткере аласыз, құрметлі тыңлаушылар. Интернетте ozatlyk.org сахифесінде форум ішлейін. Анда кіріп, сіз башқалардың фикерлерін біле аласыз, тілесегіз өзегізнікін қолдыра аласыз. Адресі біз ozatlyk.org. Біздің жұмға тапшыруыбыз ақырына яқынлашты. Ял күнлерінде де сізіні ozatlykта қызықлы тапшырулар күте. Узған атнада Түркия татарлары Ғаяс Исхақи туына 130 йыл тулуны иске алды. Европа белән Азияны берләштерәчәк тарихи ефәк юлын яңадан торгызу эшенә 43 миллиард доллар акча биреләчәк. Тарихи сәүдә юлын яңасы белән алыштырачак бу проект юл тирәсендәге илләргә яңадан байлык китерәчәгенә өметләр баглана. Бу планга без дә күз салырбыз. Моңа кадәр без яшьләр тапшыруларында егет-кызлар арасында популяр җырчылар турында сөйләсәк, тормышның уңай, якты якларын яктыртсак, бу тапшыруда без тәнен сатып акча эшләүче туташның кичерешләрен, әлеге юлга ни өчен басуын белербез. Булар турында Азатлыкның шимбе 1 март тапшыруында тыңлагыз. Якшәмбе көнне исә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Идел Урал җирләре кайчанда булса бер дәүләт булып оеша алган булыр идеме? Дәүләтчелек хәрәкәтенең 90 еллыгына багышланган сөйләшүне дәвамы булачак.
Аллаһу акбар! Аллаһу акбар! Аллаһу акбар! Шәһәду ан ла илаһа илләллаһ! Шәһәду анна Мухаммадан расулуллаһ!
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы китапның хатимәсе, ягъни соңгы сүзе белән таныштыра башлыйбыз. Галимебез Ризаэддин Фәхретдин бу китапның соңгы сүзендә боларын әйткән. Адам балаларының дөньяга килүләреннән вә дөньяда гомер сөрүләреннән асыл максат үзләренең дөньяга килүләренә төп сәбәп нәрсә икәнлеген белү, бәндәчелек белән илаһлык дәрәҗәләре арасындагы мөнәсәбәтләрне һәм багланышларны тикшерү, Коръан вә хадис өйрәткән рәвешкә күрә Аллаһ Тәгаләне мәгърифәт кылу, ягъни аны тану вә иман китерү вә аңа мәхәббәт итүдер. Коръәндә Аллаһ тарафыннан әйтелгән: «Мин кешеләрне һәм җиннәрне тик миңа гыйбадәт кылсыннар дип юктан бар кылдым» дигән аяттәге гыйбадәт сүзеннән морат та эшбу мәгърифәт вә Аллаһка мәхәббәт кылудыр. Хакыйкый гыйбадәт Коръән вә сөннәт юлы белән Аллаһны тану вә аңа мәхәббәт баглав булып, намаз уку, хаҗ вә ураза, зәкат бирү кебек тән вә мал белән кылына торган гамәлләргә гыйбадәт исемләре бирелү, эшбу хакыйкый гыйбадәткә васита, хакыйкый гыйбадәтне заһирдә күрсәтү вә аңа гарәмәт булулары җәһәтендәндер. Аллаһ Тәгаләне яратырга вә ярдәм сорарга лайык күрмәгән вә аны үзе өчен илаһ вә химаячы һәм дә хакыйкый тәңре вә сыйынырга лайык зат итеп белмәгән хәлдә, бәндә өчен төзеклек вә тынычлык, нигъмәт вә ләззәт, дәүләт вә уңыш булмас. Кирәк бөтен дөньяга хуҗа булсын, факир вә ярдәмсез, хур вә түбән бер әдәм булыр да калыр. Алланы тану, аңа иман китерү вә аңа мәхәббәт кылудан да өстенрәк ләззәт булу вә аннан артык байлык вә дәүләтне күз алдына китерү ихтималы юк. Мәхәббәт вә мәгърифәтнең дөрес булып булмавын белдерә торган галәмәтләрнең иң ачыгы вә һәр кемгә мәгълүм булганы, мәхәббәт кылыначак вә мәгърифәт ителгән затның әмерләренә итагат вә теләкләре белән килешүдер. Эш буның өчен бер кешенең нәфесе үзендә Аллаһка мәхәббәт барлыгын дәгъва кыла башласа, шул кеше үзенең исбатсыз бер дәгъвага ышанып йөрүеннән вә ялган хыялга алданып торуыннан сакланырга вә бу хәлне тәҗрибә кылырга вә күңел безбәненә салып үлчәргә тиешле. Әгәр дә үзендә итагать булса, Аллага мәхәббәт итүендә нәфсе тугры. Әгәр дә итагать бер дә булмаса, яки кирәк дәрәҗәдәге итагать күрелмәсә, нәфсе шул дәрәҗәдә ялганчыдыр. Кешеләр Аллаһ Тәгаләне мәгърифәт кылу, ягъни аны тану вә иман китерү өчен яратылган булсалар, йомартлык вә мәрхәмәт кагыйдәләренә күрә, бу мәгърифәтнең юлы да Аллаһ Тәгаләнең үзе тарафыннан күрсәтелүе вә шул мәгърифәтнең әһәмиятен белдерә торган корал бирелүе кирәк буладыр. Бу корал адам затына бүләк ителгән гакыл булып, күрсәтелгән юлда Пәйгамбәр тарафыннан җиткерелгән дин вә шәригатьтер. Аллаһ Тәгаләнең үзе тарафыннан үзен тану юлы итеп күрсәтелгәне өчен дин вә шәригатьнең нигезләрен, аерым алганда гыйбадат вә гамәл маддәләрен арттыру вә кимитү, үз урыннарыннан күчерү вә үзенчәлекләрен үзгәртү, чикләреннән читкә чыгу вә чикләрен башкарту бәндәләр өчен мөмкин түгел. Дөнья кирәк мең вә кирәк миллион еллар торсын, кешеләр тәҗрибәләре вә гамәлләре, һөнәрләре сәбәбеннән һич коралсыз суда гизә вә һавада уша алсыннар, гыйбадәт вә гамәл рәвешләре үзгәрмәс вә үзгәрмәскә тиешле. Һәр төрле тәрәккый вә күтәрелешкә мөмкинлек бирүче булганлыкларыннан боларны үзгәртергә кирәк тә юк. Алла илчесе Мөхәммәт хәзрәтләренең Пәйгамбәрләрнең соңгысы һәм дә ислам диненең мәңгелек булуының сере дә эш бу булса кирәк. Максаты Аллаһ Тәгаләне тану вә аңа мәхәббәт итүдән гыйбарат булган бер дин хакында. Бу диндә югары рухи фикерләргә мәйдан вә мәгънәвият һәм руханилык юк дип шик белдерү тугры вә гакылга сыя торган эш булмас. Мәгърифәт вә мәхәббәтнең ар ягында берәр төрле руханилык вә хыялый фикер булу ихтималы юк. Иң соңгы максат вә иң югары теләк шушы нәрсәләрдер. Аллаһ Тәгалә Коръәндәге Ар-Рум сүрәсенең 30-нчы аятында булай дип буйыра. Әй адам балалары, һәр ишегездә Аллаһ Тәгаләнең бер нинди дә хыялга урын бирелмәгән диненә бик нык рәвештә ябешегез. Аллаһ Тәгалә адам балаларын да менә шул рәвештә юктан бар кылды вә аның бу гамәле үзгәрмәс. Менә шунлыктан да ислам дине хак диндер. Ләкин адам балаларының күпләре моны белмиләр. Коръәндәге Ар-Рум сүрәсенең 30-нчы аятында әнә шулар диелә. Дөрес, ислам динендә матди гамәлләр, хөкемнәр вә мөгамәлә бүлекләре күп. Ләкин мәгънәвилек җәһәте мөкәммәл булу өчен бу нәрсәләрнең зарары юк. Югарыда сөйләгәнебезчә, намаз уку вә ураза тотулар, кыйблага карау вә хаҗ вакытында таш атулар, ач тору вә сагый кылулар бары шул Алланы тану вә аңа мәхәббәт итүнең эш хуҗасы тарафыннан билгеләнгән галәмәтләре вә бәндәләрнең үзләре тарафыннан нәфисләрен тәҗрибә вә имтихан итү юллары вә тышкы мисаллары гынадыр. Бер адам үзен Алланы танучылардан вә аңа мәхәббәт итүчеләрдән, ихлас сәбәпле үз нәфисен азапландыручылардан хисап итсә, бу хәлгә үлчәмичә ышанып йөрү ярамый. Бәлки, моны тәҗрибә вә имтихан кылып карарга вә яратылган затның ягъни Алланың теләкләрен вә тәгълиматларын үтәүдәге тырышлыгын күңел бизмәненә салып үлчәргә тиешле. Әгәр дә яратылган затның, ягъни Ходай Тәгаләнең теләкләрен башкару юлында корбан булса, Алланы тану вә аны ярату дәгъвасында нәфсе тугры, юк исә ялганчыдыр. Күренекле галимебез Ризаэддин бин Фахреддин Джавамигул Кәлим шәрхи исемле Мөхәммәт пәйгамбәр сүзләренә аңлатмалар бирелгән китабының соңгы сүзендә әнә шуларны әйткән. Аның бу китапка язган соңгы сүзе шуның белән бетмәде әле. Киләсе җомга көн кичке һәм шимбә көн иртәнге программабызда аннан үзекләр укуны дәвам итәрбез.
Сіз Риза Фәхреддиннің «Жиоми ғул қалим шәрхи» исімлі китабынан үзіклер тыңладығыз. Язманы Хайреттин Сады қазірләді. Біздің бүгінгі топшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңлаушылар. Озатлық радиосының Татар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қола. Микрофон алдында Олсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.